A unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde. Acabades de escoitar un poema de Xela Arias, a nosa homenaxeada co Día das Letras Galegas do 2021, extraído do seu derradeiro poemario publicado, titulado Intemperiume, publicado no ano 2003.
Coa que FM na 103.4.
Fea. Oh, que día más fea. Oh, día más fea, chiquillo.
Love.
I teach the moxie, not my fall from grace. I blind my eyes, I hide a feeling passing me by. I open just in time to say goodbye. Almost like your life, almost like your endless fight. Cause the day is long. Realize you don't belong. Disconnect somehow. Never stop the bleeding now. Almost like your fight. And there it went. Almost like your life.
Miedo. Quédate con nosotros. Quack FM, nada que ver.
We'll be right back. hombre aposté a ganar.
Soldier and die when you fail. Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego: o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Ola, onde vas tan rápido?
Vou a comer unha morea de xeado.
Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir.
Tes razón, hai un erro. A ver se o atopas.
Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear.
Non, non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer.
Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado.
Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego.
E agora xa podo comer o xeado que queira.
E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo.
Contacta con Quack FM no teléfono 88101-2232.
Thank you.
Quack FM ten Telegram e WhatsApp. 644-737303.
En el cruce de caminos, entre el bar y la mañana, cuando ya no queda nada, solo polvo en los instintos, se perjó comprar mi alma a cambio de poesía, de palabras sin sentido, de miradas y mentiras, de mí yo desprevenido, disparando a bocajarro. Ella prendió la dinamita de mis manos, demonio de ojos verdes, yo ya no tengo alma. Te diste cuenta, te la tiré a la cara.
Learn real good right now.